Det her, det er den klokke, der markerer, at handlen er åben på børsen i New York. Og lidt senere, så ringer den, eller senere på dagen, så ringer den igen for at markere, at dagens handel er forbi. Per, hvad er det første, du kommer til at tænke på, når du hører den her klokke?
Jamen, jeg tror egentlig, jeg tænker på, at det er sådan noget, man har set i filmklip over årene, når børsen går i gang. Og så tænker jeg på, at det er jo et ritual, som jeg jo egentlig ikke længere er så påvirket relevant, fordi langt det meste af den opgave, der foregår på børsen rundt, eller på børsen rundt omkring i verden, det køres via algoritmer eller i computer, der handler med hinanden. Så vores billede, det billede, der opstår, når man hører den der klokke, det er jo egentlig sådan en reminiscence fra gamle dage.
Ja, og det første, jeg kommer til at tænke på, det er rådvildhed og panik under optakten til finanskrisen i 2009 og de her dramatiske kursfald, man så dengang. Nå, lad os komme rigtig i gang. Udsendelsen i dag skal handle om finanskriser. Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. Der bliver talt meget om finanskrise, en ny finanskrise, eller i hvert fald, at der kommer store økonomiske konsekvenser af coronapandemien. Men hvad er det så, vi kan lære af fortiden og de kriser, verden allerede har set? Ja, hvad er overhovedet en finanskrise? Og har sådan en et bestemt forløb fra start til slut, eller er enhver krise ligesom et virus, som der først skal modelleres et antistof eller en vaccine imod? Ja, det er der måske ikke nogen, der kender det præcise svar på, men min gæst i dag forsker i det og interesserer sig for de måder, vi kan se på økonomien, både inden krisen og når krisen rammer os. Og ikke mindst de fortællinger, som i sig selv kan være stærke nok til at hjælpe os ud på den anden side. Så måske kan vi alligevel hjælpe med en slags forklaring her i dag. Velkommen til Kraniebrud. I disse coronatider laver vi alle udsendelser på telefonen næsten, eller ved at gæsten selv har en optager og sender os sin egen lyd bagefter. I dag er det på telefon. Per H. Hansen er professor i finanshistorie og finanskriser, bankkriser på CBS, Copenhagen Business School. Velkommen i Kraniebrud til dig.
Tak skal du have.
Jeg har læst på din hjemmeside, at du er optaget af vores organisationsformer og identitet, og hvordan det forandrer sig gennem tiden. Vi skal tale om 1931, for du har et særligt forhold til det år. Det kunne jeg også læse inde på din hjemmeside, men det gemmer vi lige lidt. Grunden til, at jeg har inviteret dig med i Kraniebrud, er, som jeg nævnte, det her med coronakrisen og frygten for en økonomisk krise eller finanskrise i kølvandet på den. Coronakrisen og frygten for en finanskrise, er det sådan noget, der kan udløse en finanskrise, tænker du?
Jamen, det kan det jo. Det er der slet ingen tvivl om. Men det er lidt interessant i den forstand, at normalt, når man taler om finanskrisen, så er det noget, der netop opstår først i finanssektoren, og så rammer det, man kalder den reelle økonomi, altså investeringer og beskæftigelse osv. Det, der lige nu er tilfældet i hvert fald, det er jo, at der kommer et eksternt chok til økonomien i kraft af den her coronavirus. Så det er den rigtige økonomi med investeringer og forbrug og med enormt stigende arbejdsløshed, som så truer med at ramme finanssektoren. Og det vil så kunne gøre det hele endnu værre, hvis det sker, og hvis det ikke bliver ind på en god og fornuftig måde.
Nu siger du narrativer. Du er optaget af de her narrativer, altså den måde, vi forklarer os selv og hinanden, at tingene gik, som de gik, eller går, som de går, eller vil gå, som vi tror, at de vil komme til at gå. Er det rigtigt?
Jamen, jeg er optaget af fortællinger af flere grunde. En af de primære af den her sammenhæng er jo nok, at den der forestilling om, at vi præcis kan finde årsagen til en finanskrise, og så komme, eller for den tilskyld til andre kriser, og så komme med de rigtige bud på, hvordan vi skal stille op med dem, og så videre. Det får mig meget ved at kende optimistisk, hvis vi skal sige det på den måde. Men det, vi kan undersøge, det er, hvad det for fortællinger, der opstår, som måske fører til en finansiel krise, og hvad er det for nogle fortællinger, der så cirkulerer efter finanskrisen, som forklarer det. Og hvor kommer de fortællinger fra? Og det er sådan set det, jeg interesserer i, at det er, fordi fortællinger ikke bare er en afspejling af virkeligheden. De er også med til at skabe den virkelighed, som vi bevæger os i. Så det vil sige, at fortællinger, de gør noget, de afspejler ikke bare noget.
Og nu siger du, at du også er optaget af, hvor de fortællinger kommer fra. Hvor kommer de fortællinger eller narrativer, som knytter sig til finanskrisen? For eksempel den i 2009. Hvor kommer den fra?
Jamen, det er jo meget ofte fortællinger, som er bundet op til nogle ideologiske, mere dybdegående ideologiske synspunkter. For eksempel kan du typisk se omkring finanskrisen, ikke bare i 2008, men også hvis du går tilbage og kigger på andre finanskriser, at der er sådan 2-3 sådan helt grundlæggende fortællinger. Den ene, det er, at det er, fordi bankerne har været for grådige, de har givet alt for mange lån, og de har været alt for optaget af bonus og af at tjene penge, og derfor får vi den her krise. Det er jo også en, der blev den dominerende fortælling efter finanskrisen 2008. Men en anden fortælling, som man også klart kan finde en række steder, det er, at i virkeligheden opstod finanskrisen 2008 på grund af nogle fejl i den økonomiske politik. Dels at centralbankerne holdt renten for lavt, det er gjort alt for billigt at låne, og dels at staten i forskellige lande førte den alt for aktiv finanspolitik, eller at den på en anden måde førte økonomisk politik, som ikke brugte til, at det var alt for let at låne penge, så har du sådan i to grundlæggende fortællinger, som jo bygger på nogle forskellige ideologier. Hvad er sådan engelsk rolle i økonomien? I den første fortælling, jeg lige nævnte, hvis det er bankernes skyld, så bliver statens rolle at gå ind og regulere og sørge for, at bankerne de holder sig inden for nogle normer, som vi alle sammen kan blive enige om, og at de ikke låner alt for voldsomt mange penge ud og alt for fokuseret på at skabe profit. I den anden fortælling, så er det jo virkelig staten, der er problemet, og så skal staten holde sig ude af markederne, fordi så kan markederne få at regulere sig selv. Så det er nogle helt grundlæggende fortællinger, som går meget langt tilbage, og forestillinger om et markedsøkonomi, eller en markedsøkonomi, som skal have hjælp af staten for at udtrykke på den måde.
Og så kan jeg næsten forstå, at for dig som finanshistoriker, så handler det mere om, hvilken fortælling, der dominerer, end det handler om, hvem der har ret, altså hvilken en, der er sand.
Ja, og det er jo det, der er hele pointen. Det kan man jo se, altså hvis vi tager de to største finansielle kriser og økonomiske kriser, vi har haft inden på de sidste 100 år eller sådan noget i den retning, så kan vi jo se, at vi havde en finanskrise i Danmark for eksempel i 1920'erne, som ramte meget hårdt. Det mest kendte er selvfølgelig landmandskraft i 1922. Og så havde vi finanskrisen i 2008. Men ikke gange kom der jo rapporter omkring, hvordan kan det her være, fordi når der sker noget så dramatisk, så vil man ofte have en forklaring. Og den forklaring, den forsøger man så at få den officielle forklaring i hvert fald ved at nedsætte en kommission. Den var rangvedudvalget i 2000 og i forbindelse med krisen 2008-2009. Og i 1922 var det den såkaldte bankkommission. Og de skal så finde ud af, hvordan kan vi forklare det her. Men de finder jo ikke frem til den absolutte sandhed om det her. Det de gør, det er, at de kommer med en fortælling omkring, hvordan kan det være, at den her krise opstod. Men samtidig vil der være nogle andre fortællinger, som dominerer, som konkurrerer med den dominerende fortælling om det her. Det her afgørende, det er jo at forstå, at det er den fortælling, der bliver den dominerende. Den kommer også til at bestemme, hvad det er for en politisk aktion, der kommer på krisen.
Men hvis du så ser på Rangvidudvalgets fortælling oven på krisen i 2008-2009, hvad var så deres fortælling, hvis man skal kode den helt ind?
Ja, og se, det er jo svært, fordi netop Rangvid-rapporten peger jo på så mange forskellige faktorer, at det bliver svært at pege på én fortælling. Men der er det interessante element, ikke bare i Rangvid-udvalgets rapport, men også i mange andre analyser af finanskrisen 2008, og det var, at det siger man meget eksplicit i Rangvid-rapporten, ude i øvrigt at gå mere ind i det, at det var en omsiggribende optimisme. Altså en optimisme omkring de økonomiske udsigter, som lige pludselig, hvorfor der ikke var nogen grænser, træerne kunne faktisk vokse ind i himlen og alt det her. Og det er jo præcis det, jeg synes er det interessante, fordi hvor kommer den optimisme fra? Det prøver man ikke. Det er ikke noget, økonomer de åbenbart har særlig meget lyst til at gå ind i. Men jeg vil jo våge den påstand, at det kan vi forstå ved at se på de fortællinger, der cirkulerer i samfundet op til finanskrisen, altså mens bølgerne går højt og økonomien kører derudad.
Men det er det.
Det der er hele pointet omkring, at fortællinger gør noget. De påvirker den måde, vi agerer på, den måde, vi ser verden på.
Men bliver det ikke sværere at drage en lære af krisen, hvis fortællingen, så at sige, peger i mange retninger bagefter?
Jo, det gør det jo, men det er afhængigt af, hvad du forstår ved at lære. Det er faktisk også et spørgsmål, som du også nævnte tidligere. Kan man lære historien? Ja. Og det kan man jo kun, hvis der er en sende objektiv historie om fortiden, som man så kan bruge til at rette en ekstra. Men faktisk er jo det, at alle andre skiftes, at historien er omstridt. Der er utallige historiske felter eller undersøgelser som er samme emne, som bare er forskellige retninger. Så hvis der ikke er en endelig sandhed, endegyldig sandhed omkring historien, hvordan kan man så uddrage en endegyldig lære af den? Men det, man kan, det er, at man kan bruge historien til at reflektere over, og man kan for eksempel bruge historien som analogi, og det har vi også set i forbindelse med coronakrisen, vi så det i forbindelse med finanskrisen. Altså prøver man at finde en historisk analogi, som man kan bruge til at skabe mening i vores forståelse. For mig handler det ikke så meget om sandhed, om at finde sandheden, fordi det tyder meget stærkt på, at man kan, andet end i helt banale tilfælde, at himlen er blå i dag, eller sådan noget. Men det handler om at finde ud af, hvad betyder det, og hvad er det for nogle stridende opfattelser, der er om for eksempel coronakrisen, eller om finanskrisen. Så det handler om at finde ud af, hvordan man skaber betydning i en verden, som lige pludselig falder fra hinanden.
Og kampen om de her fortællinger, og hvad for en fortælling, der skal være dominerende, er også kampen om, hvilke redskaber man skal tage i brug for at enten bekæmpe en tilstundende krise eller komme sig ovenpå en krise. Hvad er det for en økonomisk fortælling, som er mest fremtrædende lige nu over for truslen fra corona på verdensøkonomien?
Det er jo først og fremmest, at for at sige, som er det hele med vilde, det kan man jo se ikke mindst på den indikator, vi får hver uge fra om de amerikanske arbejdsløshedstal, hvor den vi nu er opgået inden for de sidste 4-5 uger af 26 millioner arbejdsløse amerikanere, og at arbejdsløshedsprocenten nærmer sig 20. Det er jo så utrolig mange jobs, at man begynder at komme analogi efter depressionen i 30'erne, hvor man også havde meget høje arbejdsløshedstal. Så igen, den måde, vi prøver at skabe mening i og prøver at forstå, hvad der er sket, det er ved at trække på en analogi, en historisk analogi. Det er der meget godt at sige om, men man kan sige, at problemet er selvfølgelig også, at hvad nu hvis det er en forkert analogi, eller hvad nu hvis en analogi fra 30'erne, for eksempel, låser os ind i en bestemt opfattelse af, hvad man så kan gøre. Så vil jeg tilbage til det med, hvad kan man lære af historien? Jamen, man kan bruge den til at reflektere, men man kan ikke lave en-til-en-sammenligninger på nogen som helst måde.
Og nu nævner du 1930'erne og krisen dengang, og lad os se lidt nærmere på, hvad det er, man kan lære af den. Du lytter til Radio 4. Her i Kraniebrud taler jeg med Per H. Hansen, der er professor i finanshistorie ved CBS Copenhagen Business School. Du har en lille video på din hjemmeside på CBS, hvor du fortæller om, at du forsker i året 1931, som du kalder det vigtigste år. Vi var lidt inde på det før også. Hvorfor er det, du mener, at 1931 er så særlig vigtigt?
Jamen, det er jo selvfølgelig fordi, at jeg har kastet min kærlighed på 1931, men jeg mener også, at det er det på den måde, som muligvis er 2020, også fordi om ekstra antal år ude i fremtiden, at 1931 er et år, hvor der er så mange politiske, sociale, økonomiske og kulturelle ting, der falder fra hinanden, og som efterlader befolkningerne i det meste af verden, i hvert fald den vestlige verden, med et fuldstændig meningstab. Hvordan kan det her ske? Altså, selvfølgelig har der været Wall Street-krakket i 1929, og der er mange, der forbinder depressionen med Wall Street-krakket. Men i virkeligheden er det i 1931, at det for alvor går rigtig af.
Hvad er det, der sker der?
Jamen, der sker det så og fremmest, at der er nogle voldsomme bankkriser i Centraleuropa, som jo selvfølgelig mest kendt rammer i Tyskland også, hvor en meget stor bank, Standard Bank, går ned i juli måned. Der er bankkriser i USA, og der er det forhold, at den faste værdimåler, man har haft i rigtig mange år, nemlig guldstandarden, altså pengene, så de var knyttet til guldet, den falder fra hinanden i 1931, den 19. september 1931, hvor Bank of England, som på det tidspunkt er den dominerende økonomiske magt, tror man i hvert fald, så må de meddele, at de kan ikke længere fastholde guldet, fordi de er forhold til guldet. Og så der er så mange, ting, som falder sammen lige på et tidspunkt, og som fra den verden, man troede, man havde, man troede, man forstod, til at forsvinde under fødderne på en gulvtæppe, der er trukket væk. Og helt grundlæggende drejer det sig om, at der i en lang række kombinerede kredser i USA og i Europa er en reel frygt for, at kapitalismen er ved at gå totalt sammen.
Du lytter til Radio 4. Ja, i dag i Kraniebrud er vi gået ind på livet af de økonomiske udfordringer, verdensøkonomien nogle gange rammes af, finanskriserne. Per H. Hansen er finanshistoriker, og det er han ved CBS, og er med på en coronasikker afstand over telefonen. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du tænker om de her kriser, Per. Er de bare sådan et vilkår, der altid vil dukke op?
Ja, altså jeg tror, at det er på en måde indbygget i økonomien, indbygget i en kapitalistisk markedsøkonomi. Fælleselementet i enhver finansiel krise er selvfølgelig gæld. Hvis ikke der er gæld, så har der ikke en finansiel krise. Men vores samfund er jo i stigende omfang bygget på netop gæld. Der er sågar nogen, der mener, og det tror jeg, at det har noget på sig, at for eksempel i et land som USA, hvor du har set en stigende økonomisk ulighed over de sidste 30-40 år, samtidig med, at det er en økonomi, som i den grad er trukket eller drevet af forbrug. Når hvis så folks indkomster, altså den brede befolkningens indkomster, ikke stiger, men hvis der er gang i forbrug for at holde gang i systemet, så er man nødt til at lånefinansiere det. Så der kommer en stadig stigende grad af gæld i samfundet. I USA har man også set efter finanskrisen, og også i andre lande i resten af den vestlige verden, at der er mange store virksomheder, som er meget, meget gældsfinansieret. Og det der er problemet, når så tingene lige pludselig stopper. Fordi så kan man ikke betale den her gæld tilbage, så er der nogle andre, der tager penge og så videre. Og det er jo så det, man i virkeligheden prøver at gøre noget ved fra staters side ved at gribe ind med pengepolitik og finanspolitik.
Men hjemme i min økonomi og i andre husholdningsøkonomier, der må man jo sætte tæring efter næring, hvis gælden vokser. Hvorfor er det ikke en løsning på en tilstående økonomisk klemme, som kunne udløse en egentlig finanskrise?
Altså for det første, måske nok er det godt at sige, at spørgsmålet er, om det er alle husholdninger, der sætter tæring efter næring.
Ej, men det er vel det, man vil blive anbefalet af sin bankrådgiver?
Det er det, man vil blive anbefalet af bankrådgiver, men så er det, at kunden går over til banken over på den anden side af hjørnen, og så vil banken gerne have den kunde. Og så kan man sige, så hører julen. Så skal man heller ikke være blind for det her med den optimisme, jeg talte om før. Hvis der er en optimisme, økonomi går rigtig godt, det bliver ved. Aktierne stiger, huspriserne stiger. Hvis det er den forestillede fremtid, man har, så kan man jo godt betale sin gæld tilbage. Problemet er, at nogle gange så ændrer den der forestillede fremtid sig og bliver til en helt anden virkelighed. Og så kan man måske lige pludselig ikke betale sin gæld tilbage. Huspriserne falder og så videre. Så der er et meget stort element af nogen, der kalder psykologi i det her. Jeg vil nok nærmere kalde det sådan en kulturel forestilling om, at fremtiden bliver ved med at blive bedre. Og det gør den sjældent, at den der forestilling om, at økonomien bliver ved med at vokse, det er altid stoppet igennem. Men ikke som en, der kommer, der hele tiden den der forestilling, noget økonomer helt tilbage til 1800-tallet, og kaldte en ny æra, forestillingen om, at denne gang er anderledes. Og den kan vi identificere forud for langt de fleste store kriser. Når det så er sagt, man kan ikke sammenligne en statsøkonomi med en husholdningsøkonomi. Stater kan for det første, det er afhængig af, hvordan de er placeret i forhold til for eksempel loven, selv skabe penge, og de kan låne på en anden måde, end husholdninger kan. Og i det hele taget, det giver ikke rigtig mening at tale om, at en tale om stat og en statsøkonomi som en husholdning.
Og det er jo ikke bare forbrug, det handler også om at holde hjulene i gang. Jeg kan huske under finanskrisen, at vi på et tidspunkt også blev opfordret til, at vi skulle ud og svinge dankortet, så at sige, for at hjælpe naboen med at beholde sit job. Nu kunne man jo få den tanke, at de her kriser er lidt som en sygdom, der rammer samfundet. Jeg var inde på det i min indledning med, om enhver krise er ligesom sådan et virus, der først skal dannes et antistof eller skabes en vaccine imod, før man kan komme sig over den. Er det en relevant allegori for dig?
Nej, det ved jeg ikke, om det er. Altså, for det første så har vi jo i hvert fald ikke fundet en vaccine endnu, men jeg tror også, det er vigtigt at være opmærksom på, når vi bruger metaforer, i det her tilfælde sygdomsmetaforer, der er også nogen, der har talt om coronakrisen som en krig, så får det også til at se tingene og fænomenerne på en ganske bestemt måde, som, og dermed afgrænser det også eller gør det svære at se på krisen på en anden måde, så den begrænser de muligheder, vi har for at gribe ind, hvis vi ser det på den måde. Og det tror jeg egentlig, man skal være ganske forsigtig med. Men det ændrer jo ikke ved, at der er nogle fællestræk ved finansielle kriser. En forhøjt grad af optimisme i samfundet, som jeg tror er drevet af de her fortællinger om, at dengang er det anderledes. Og det fører til en øget opbygning af gæld i samfundet, og på et eller andet tidspunkt, så kan økonomien ikke længere servicere den gæld, og så er det kræser, og så skal der renses ud. Det interessante spørgsmål er jo så, om der bliver renset ud, og det kan man jo godt sige, at det er der måske ikke blevet efter finanskrisen, fordi centralbankerne hele tiden har været med til at købe gæld op osv.
Men hvad er det egentlig, der afgør, hvordan sådan en finanskrise forløber, og hvor hurtigt er der sådan et bestemt forløb, som skal gennemspilles?
Ja, det er der egentlig. Det er der mange, der har skrevet om. Jeg støtter mig især op af to økonomer, en hedder Charles Kindleberger, og en anden hedder Harald Menske, som sådan lidt bygger på hinanden. Og Kindleberger, han har sagt, at der er et relativt fast forløb i alle finansielle kriser, der har været siden kapitalismens barndom. Og det er netop det her med, at der sker et eller andet, som præsenterer nogle nye profitmuligheder for virksomheder og entreprenører osv. Og så kaster man sig over det, og man begynder at lånefinansiere. Det kan jo være, at man tror, at aktierne vil stige eller en bestemt bremse. Det kan være, at man tror på, at huspriserne vil blive mere stige, der vil bygge en hel masse. Det kan være, at forskellige brancher har været til historisk set. Men fællesnævneren er, at der bliver lagt en masse økonomisk aktivitet ind i det. Den økonomiske aktivitet bliver stigende grad lånefinansieret. Måske også en stadig mere kortfristet gæld. Og så på et eller andet tidspunkt, så sker der et eller andet, som får folk til at stoppe op og sige, måske kan det her ikke blive ved. Og så kommer der det, som Kindleberger kalder financial distress, altså at der virksomheder begynder at komme vanskeligheder, folk begynder at blive urolige. Optimismen vender til pessimisme, kan man næsten sige. Det kommer sagt en ny fortælling. Den der optimistiske fortælling bliver nu afløst af en pessimistisk fortælling om, at det her det går galt. Og så vil alle lige pludselig gerne ud af alle deres aktiver. Man vil sælge sin aktier, man vil måske ikke have med den ekstra sommerhus, men synes man havde råd til at købe for 3 år siden. Og så kommer der det, man kan kalde panik. Og det er så, hvor alle lige prøver at få kontanter, i stedet for at have forskellige grader af finansielle aktiver. Og i det punkt, der er det ganske afgørende, siger Kindleberger, at så kan man enten lade det med at brænde ud, det vil sige, at acceptere, at der er en masse mennesker, der taber en masse penge, der vil kramme en meget stor arbejdsløshed, der er virksomheder, der går ned og med hjem. Eller man kan have en centralbank, og i det her tilfælde staten, som træder ind og prøver at afbøde de værste konsekvenser af sin finansielle krise. Men fællesnævneren er jo også, at der skal tages nogle tag på et eller andet tidspunkt og på en eller anden måde. Spørgsmålet er, hvor hurtigt det skal trækkes ud over en længere periode, så man kan undgå alt for dramatiske konsekvenser i form af arbejdsløshed og virksomhedssammenbrud osv.
Men der er et gilde, der skal betales. Hvis vi ser på krisen 2008-2009, hvem var det så især, der måtte tage regningen?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål, fordi der er mange, der har hævdet, at bankerne de har blevet bailed out, som det hedder, af en række af skatteyderne. I virkeligheden er det jo i langt de fleste, ikke alle, men i langt de fleste lande eller situationer under Danmark, også USA, så vidt jeg ved, endt med, at de stater, som på forskellige måder støttede bankerne, faktisk har gjort et overskud på det. Men den helt afgørende sag er jo, at det vidste man ikke, dengang man trådte til. Da den danske stat garanterede alle bankers passiver, kunne man ikke vide, at det ikke ville føre til en enorm regning for skatteyderne. Det gjorde det ikke, men det gjorde det jo ikke, fordi staten trådte til.
Men Per, jeg skal også lige høre, hvad er det egentlig så, der kan gøre, at det går henholdsvis hurtigt eller langsomt for økonomierne, for eksempel den danske, at komme sig igen efter en krise? Kan vi lære noget af tidligere kriser her, helt kort?
Jamen så igen, i 30'erne, der tog det en depression så meget mange år, og det tog en verdenskrig at komme ud af det. Det er, der er jo ingen nødvendigvis nogen grund til at tro, at det bliver så slemt dengang. Men det man kan sige, tror jeg, er, at hvis ikke stater, og i det her tilfælde coronakrisen, træder hurtigt til med meget markant hjælp og samarbejder internationalt, og også i EU-sammenhæng, så vil det her komme til at gøre meget mere ondt, end det behøver. Men det betyder ikke, at det ikke kommer til at gøre ondt.
Musik og sang er en fast del af mange danske traditioner, og særligt fællessangen er en del af danskernes DNA. Under coronakrisen er lysten til netop fællessang igen blusset op. Siden midten af marts har Philip Faber hver morgen og fredag aften sunget sange med danskerne i stuerne, og inspireret af videoer fra Italien synger og spiller folk på deres altaner og i deres haver. Men hvordan kan det være? Og hvad er det, musik og sang gør ved os, når vi skaber det sammen og hver for sig? Det bliver vi meget klogere på i den næste time, for i dag skal det handle om musik og fællesskab. Velkommen til Kraniebrud. Og i dag der har jeg fået telefonisk selskab af Peter Wust, der er professor og leder af Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet, hjerneforsker, og så er han også jazzmusiker. Velkommen til, Peter.
Tak.
Og Peter, det lyder jo, som om du kan lidt af det hele. Hvad arbejder du med?
Ja, i øjeblikket, hvor der er den her krise, hvor jeg er hjemme det meste af tiden, så gør jeg det, jeg plejer at gøre om morgenen. Jeg øver mig på min bas, jeg laver musik, og så leder jeg et hjerneforskningscenter med næsten 40 ansatte, hvor vi scanner folks hjerner, mens de lytter til musik.
Og det er jo et ret specielt felt, altså det her krydsfelt mellem hjerneforskning og musik. Hvad fik dig på sporet af det?
Jamen, det var egentlig to forskellige karrierer, der konvergerede, kan man sige. Jeg har læst matematik på universitetet som hovedfag, og jeg har bifag i fransk og bifag i musik. Og så var jeg samtidig musiker, udøvende og på det tidspunkt også docent på konservatoriet. Og så blev jeg tilbudt at lave en PhD i neurovidenskab, fordi der var kommet et nyt center på Aarhus Universitet. Og så tænkte jeg, at det lød meget, meget spændende, og jeg havde altid været meget interesseret i den her fantastiske oplevelse, vi har, når vi lytter til musik og når vi spiller musik. Så det sagde jeg ja til, og så, det er 20 år siden, og nu har jeg et stort center, der kun laver det, som jeg synes er allermest interessant her i tilværelsen.
Hvad er det så for nogle projekter, du er optaget af for tiden?
Jamen i øjeblikket er vi meget interesseret i det der med, hvad der sker, når vi spiller sammen. Vi har sådan nogle meget minimalistiske forsøgsopstillinger, hvor folk de bare sidder og spiller rytmer til hinanden i to forskellige rum. Og så ser vi på hjerneaktiviteten, mens de gør det. Så det der med at finde ud af, hvad er det egentlig, der sker, når vi spiller sammen? Hvad er det, der sker, når vi improviserer? Hvad er det, der sker, når vi får de her store følelser? Det er det, der virkelig optager mig rigtig meget. Det tror jeg, det kan man blive ved med at forske i mange år endnu. Ja.
Og hvorfor er det interessant at undersøge, altså musik og fællesskab?
Jamen, det er jo måske vejen, eller grunden til, at vi overhovedet har musik. Altså, nu er det jo et biologisk forskningscenter, jeg har, og hvis man ser på musik som sådan et biologisk fænomen, så er den bedste forklaring, vi kan komme med på, hvorfor vi har musik overhovedet som biologiske væsener, det er, at det skaber links mellem mennesker, det giver sådan en fornemmelse af at være sammen, det er noget, vi kan kommunikere i større forsamlinger. Altså det kan jo være svært at tale sammen flere af gangen på én gang. Men man kan jo sagtens synge sammen, man kan sagtens spille musik mange mennesker sammen, så det er en måde at kommunikere på, som unddrager sig de der begrænsninger, vi har, når vi taler sammen. Og så er det der med følelserne, det der med, at vores almindelig sprog jo er sådan meget konkret i det, så er musik jo sådan mere abstrakt, og måske også mere følelsesmæssigt. Og der er mange forskere, der mener, at vi har udviklet musik simpelthen, fordi vi har brug for den her følelsesmæssige kommunikation til at supplere vores det talte sprog med.
Okay, og nu siger du for eksempel det her med, hvordan musik påvirker følelserne. Men hvordan undersøger man det?
Ja, det er der jo mange forskellige måder, man kan undersøge på. Altså det ene, man kan gøre, det er, at man kan jo spørge folk om, hvad de føler ved forskellige typer musik. Men man kan jo også prøve at se på, hvad sker der egentlig inde i hjernen, når vi lytter til forskellige typer musik. Og der har vi en rimelig god forståelse i forvejen af, hvordan de menneskelige emotioner, de formes. Altså der er, hvis man skal sådan meget kort beskrive det, så er der sådan et nogle dybliggende kerner, som vi kalder det limbiske system, som i virkeligheden, så mange af dyrene også har de samme typer kerner. Altså mange mennesker har hørt om amygdala, for eksempel hippocampus, der er en, der hedder nucleus accumbens. Det er sådan nogle meget dybliggende og sandsynligvis meget ubevidste processeringer, der sker i vores hjerner. Og så er der også noget, der har med frontallappen at gøre, som ligger helt ude foran, lige over øjnene, som vi kalder den orbitofrontale cortex, som måske mere ser på, jamen, evaluerer, hvad er det egentlig, jeg oplever nu, sådan at man kan, sådan at hvad hedder det, de følelser, man føler, de ikke kommer til at tage overhånd, eller man kan styre dem hen i en rigtig retning. For det er jo vigtigt at forstå, at vi har fået følelserne for at bedre kunne overleve, for at bedre kunne reagerer intuitivt i forskellige situationer. Men der er det jo vigtigt, at vi ikke for eksempel hele tiden lader os styre af frygt, men at vi også er i stand til, at der er et samspil mellem det, vi tænker, og det, vi føler.
Og nu siger du det her med, at der er forskellige steder i hjernen, der reagerer, når vi hører musik. Men hvad er det, den i høj grad reagerer på? Er det tonerne? Er det rytmen? Eller hvad er det, der går ind og påvirker os?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo for det første de forskellige komponenter i musikken. Altså, hvis vi ser på rytmikken, for eksempel, så når vi lytter til et stykke musik, som har en puls af en eller anden slags, og der kan jo være meget forskel på, hvor meget puls der er i forskellige typer musik. Men lad os sige, det er for eksempel noget dansemusik, så kan vi se, at udover at vi selvfølgelig hører det vil sige hørebarken og de forskellige og hele høresystemet, vores hjerne er i sving, så svinger vores motorik også med. Og det vil sige, at når vi lytter til noget, som har en meget klar defineret puls, så får vi også tit lyst til at bevæge os til musikken. Der skal være nogle bestemte bestemte forudsætninger for det, men vi grundlæggende så vil vi gerne koble hvor det vi oplever til noget vi selv gør. Det vi kalder perception og action. Og det vil sige, når vi lytter til noget, så er det meget ofte, at vi også får lyst til at bevæge os til det. Så hvis det er rytmikken, man spørger om, så er det også meget de motoriske systemer. Når vi tænker på toner, for eksempel, så kan vi se, at det ser ud som om, at toner bliver behandlet mere at det bliver selvfølgelig behandlet i det, der hedder hørebarken, og i forbindelse med musik måske i særdeleshed i den højre side af hjernen, i den hørebark, der sidder i den højre hjernehalvdel. Så det er sådan ligesom forskellige områder, der spiller sammen. Og vi hører det selvfølgelig som en helhed, men alligevel er det også delt ud i hjernen, og så bliver det integreret også. Og så det er bare en lille del af det, fordi så er der jo alle de ting, der har med vores minder at gøre og med vores hukommelse, det vi har lært i vores liv. Altså det er jo meget, meget klart for de fleste mennesker, at musik fra langt eller fra egne, der ligger langt væk, kan lyde meget svært tilgængeligt for os. Vi kan faktisk meget ofte slet ikke forstå det. Så derfor er der mange af de ting, som vi lytter til i musikken, det har at gøre med, hvad vores hjerne har lært ved at lytte til alt muligt musik fra vores egen kultur og fra andre kulturer også.
Okay.
Og der kommer vi ind. Ja.
Ja, så musik, det gør altså, ja, alt muligt ved os, både rytmik og tone, og det påvirker både vores følelser og den måde, vi bevæger os på. Og det skal vi snakke meget mere om senere. Men først så skal vi høre lidt mere om, hvad det er, der sker, når vi skaber musik sammen. Du lytter til Radio 4. Og det er altså programmet Kraniebrud, som du er tunet ind på, og i dag snakker vi om musik og fællessang. Og Peter, jeg er meget nysgerrig på, hvad det er, der præcis sker i hjernen, når man skaber musik sammen. For jeg har gået til kor i mange år, og jeg elskede den der følelse af, ja, når det hele det gik op i en højere enhed, og der kom et flow, og vi alle sammen, ja, sang sammen. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad det er, der sker, når man skaber musik sammen?
Jo, altså en af de ting, vi ved, det er, at der er nogle bestemte neurotransmittere i hjernen, som, er aktive, kan man sige, eller som, som ændrer sig, når vi for eksempel synger sammen. Altså, der har været nogle tidlige forsøg, som har tydet på, at det stof, der hedder oxytocin, et stof, som vi typisk kender som the love drug, et hormon, som har en masse forskellige funktioner, men blandt andet får mælken til at løbe til brystvorten, når barnet sutter på morens bryst, men altså også har sådan en fællesskabsskabende effekt. Og der kan man se, at når folk synger sammen, så stiger det her oxytocin-niveau hos korsanger typisk.
Og hvad så, når man spiller sammen? Er det det samme, når man spiller instrumenter?
Ja, muligvis er det. Det ved vi ikke så meget om, men vi ved, at hvis man, og det er noget et forsøg, vi har lavet for et par år siden, vi ved, at hvis vi giver det til folk, som sidder og forsøger at holde rytmen sammen, så bliver de bedre til at holde rytmen sammen. Så det påvirker i hvert fald den måde, vi spiller sammen på en eller anden måde. Men der er jo en anden ting, der også sker, når vi spiller sammen, og det er, at vores hjerner kommer i, de svinger i takt på en måde. Vi laver sådan et forsøg, hvor vi sætter EEG på folks hoveder, altså vi optager EEG. Det er jo de der små elektroder, man de fleste folk kender, har set sådan billeder af folk med en hætte på, med sådan en masse små elektroder. Og der kan vi så måle de potentiale forskelle, der opstår, når der løber strømme i hjernen. Og det vi så kan se, det er, at når folk lytter til et stykke musik, med en bestemt puls, så vil vi ved at lave noget, der hedder frequency tagging, altså vi kan ligesom tagge de her frekvenser, hvormed hjernen den svinger, så kan vi se, at der er at hjernen svinger i takt til musikken. Og det vil sige, at når vi spiller sammen, så kommer vores hjerne også til på en måde at svinge i takt. Og det betyder jo så samtidig, at vi kan bevæge os i takt til musikken. Vi kan opfatte hinanden som del af den samme, man kan sige, musikalske maskine. Og det betyder jo typisk, at det også påvirker vores de følelser, vi har, når vi spiller sammen og synger sammen. Så det er meget interessant at se på de her hjerner, der udøver musik sammen.
Og nu snakkede du om de her EKG-målinger, men er der andre måder, man kan registrere, hvad der sker i hjernen, når man hører, når man spiller musik?
Ja, altså EEG, altså elektroencefalografi hedder det. EEG er en af de måder, hvor vi ser på det på, men vi er også meget interesseret i at se på blodgennemstrømningen i hjernen, og det kan vi gøre med en MR-scanner, såkaldt funktionelt MR-scanning. Og det er en scanner-type, som er bedre til at finde ud af, hvor tingene sker i hjernen. Altså EEG er rigtig, rigtig godt, hvis man skal finde ud af, hvornår tingene sker. Det kan det gøre helt ned på millisekund. Men hvis man skal finde ud af, hvor i hjernen tingene sker, så er en MR-scanner meget bedre, for den er meget præcis i forhold til at lokalisere de forskellige aktiviteter. Og det, der sker i fMRI, det er, at man måler på et signal fra de her MR-scannere, hvor man kan se, hvor i hjernen der løber mere blod. Og så er teorien altså, at når der løber mere blod, så er de her områder også mere aktive.
Og hvad er det så for nogle områder i hjernen, der løber mere blod ud til?
Det er jo hele hjernen for så vidt. Så derfor er, og det der sådan set også er sket i hjerneforskning, det er over de senere år, det er fra at man har set på sådan nogle meget specifikke områder og sagt, når man der sidder musikken, der sidder sproget, så ser vi det mere som sådan nogle systemer, der svinger i takt, hvor det ikke bare er nogle enkelte områder. Og en af de ting, som vi har for eksempel har kunne se, det er, at når vi lytter til musik fra vores egen kultur, så er vi altså ret den hjerneaktivitet, som vi kan måle, den er altså ens i langt hen af vejen. Altså selvfølgelig ikke fuldstændig ens, for vi har også individuelle præferencer osv. Men vi lavede et forsøg for et par år siden, hvor vi bad folk om at lægge sig ind i scanneren og lytte til Abbey Road side B. Det er sådan et langt medley, Beatles medley, med en masse forskellig musik. Og når vi så kom ud og tog, så kunne vi lave en model af, hvad der skete i deres hjerne undervejs. Og der sker jo en hel masse ting, for det skifter hele tiden. Det er jo ikke bare sådan, at så er det her område aktivt, når vi lytter til musik. Der er hele tiden skift mellem de forskellige systemer. Og det vi så kunne gøre, det var, at vi kunne tage en enkelt forsøgsperson ud, og så kunne vi bruge den model, vi havde lavet fra de andre forsøgspersoner, som en model af, hvad der skete undervejs, og så kunne vi faktisk ved at se på den her ene forsøgspersons hjerneaktivitet forudse, hvad det var, han lyttede til. Så vi kunne ud fra udelukkende ved at se på hjerneaktiviteten sige, jamen nu så må han lytte til lige præcis det her nummer. Det vil altså sige, at de følelsesmæssige, motoriske og auditive ting, der sker undervejs, når vi lytter til musik, jamen det er på en eller anden måde noget, som i hvert fald inden for en bestemt kultur synkroniserer os. Og det er ikke kun det følelsesmæssige, det er også den måde, vi altså det er vores høreområder og vores motoriske områder, måske nogle af de tanker, vi har omkring musikken også. Så det der med at lytte til musik, det er en meget stærk måde at være sammen på.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4 med mig, Maja Jensen. Og med mig over telefonen, der har jeg Peter Wust, der foruden at være jazzmusiker og hjerneforsker, også er leder af Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet. Og i dag, der bliver vi klogere på fællesskab og musik, og så kommer man jo tit til at tænke på fællessang. Og det er noget, man kæder sammen med fødselsdage, dåb, jul og andre traditioner og ritualer. Men under coronakrisen, der er fællessangen igen blevet en del af mange danskers hverdag. Og i gennemsnit så sidder 1,1 million og ser med hver fredag aften, når Philip Faber synger med danskerne. Og ca. 250.000, de sidder også ved fjernsynet hver eneste morgen og synger med. Kasper Friis har interviewet Jørgen Carlsen, der er tidligere forstander på Testrup Højskole, idéhistoriker, og så har han været med til at udvælge sangen til den nye højskolesangbog. Han mener, at der er en helt bestemt grund til fællessangens popularitet.
Fællessang skaber fællesskaber. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Og hvis man vil vide, hvad betydningen af fællesskab er, så skal man bare sådan tænke på den tid, vi lever i nu. Altså under corona. Fordi lige i øjeblikket, så er der hvad, som er længsel efter fællesskab. At man ligefrem kan få bøder for at udleve den længsel, som vi ved. Og det er sådan en gammel visdom. Altså, vi er som mennesker fællesskabsvæsener. Helt tilbage til Aristoteles, der levede 400 år før Kristus, der konstaterer han, at mennesket er et samfundsdyr. Og hvis man ikke altså ligesom lever i et samfund, så er man slet ikke noget menneske. Så er man enten mere end et menneske end Gud, eller mindre end et menneske. Det er en idiot. Altså, og en idiot er faktisk det græske ord for eneboer. Det er kun i samfundet og fællesskabet, man egentlig kan udfolde sig. Og hvis jeg lige skal uddybe det lidt, så kan man sige, hvad så med Robinson Crusoe? Han var der eneboer, han var sådan, at der ikke nogen idiot. Nej, det var han ikke, men han havde jo fællesskabet med sig. Han er jo født i et samfund. Han har et sprog. Det er altså ikke noget, man er født med. Det er noget, man får. Han har gået i skole og lært at læse og skrive. Og så har han, da han strander på den her øde ø, en skibskiste med en hel masse remedier, blandt andet et gevær og ammunition og sådan noget. Så han er gennemsyret af samfundet, også selvom han er alene. Det siger meget om, at vi dybest set er skabt til at være sammen. Og sangen er sådan set en understregning af den dybe fællesskabsfølelse, som ligger i os. Og det er, hvad enten man er på en fodboldstadion, eller man er altså i en foredragssal på en højskole, eller man er i en kirkelig sammenhæng, eller synger alsang i det fri, eller hvad man nu gør.
Men skal det helst handle om fællesskaber også i sangteksterne, tænker du?
Nej, det skal det overhovedet ikke. Altså, hvis du synger Jeg er havren af Jeppe Aakjær, så handler den jo ikke om fællesskab, men den handler om sådan et poetisk billede af, at mennesker også kan være et havrestrå med narbjælder på. Og den følelse, den har de folk, der synger den her sang. Men den handler jo ikke om at være fælles om den følelse. Fællesskabet ligger i selve sangen. Og det gælder i øvrigt altså langt de fleste sange, at fællesskabet ligger ligesom som en underliggende dimension i sangen. Hvis jeg for eksempel synger, du danske sommer, jeg elsker dig, skulle du så ofte have svedet mig, så er det noget, vi kan være fælles om, fordi vi alle som danskere jo egentlig ved, at vi har nogle lidt usikre fornemmelser, når sommeren nærmer sig, fordi vil den nu drukne i regn eller hvad, og vi kan altså være sikre på forhånd, men den usikkerhed gør også, at sommeren er så fascinerende og spændende at imødese. Og det er noget, vi er fælles om. Det er en fælles erfaring, vi så at sige trækker på i den sammenhæng.
Hvis ikke coronaen volder for mange problemer, så skal du gerne komme en ny højskolesangbog senere på året, som du har været med til at vælge sange til. Hvor vigtig en faktor er det, at de sange, der skal være med, at de kan synge fælles?
Der findes mange, rigtig mange vidunderlige sange, ikke mindst altså rytmiske sange, sådan rock-sange, pop-sange og den slags, som er vidunderlige at lytte til, men som er vanskelige at synge sammen, fordi det kan være den kunstner, der nu har indspillet den, altså fraserer på en bestemt måde, og hvis ikke der er en meget stor entydighed i fraseringen, altså måden, man synger sangen på, så drukner den i en fælles sang. Og det gør ikke, at det er en dårlig sang. Det gør bare, at den er funktionelt ikke særlig velegnet til at synges i store forsamlinger.
Så den kommer ikke med i den nye højskolesangbog, men det er der så andre sange, som er bedre til at synge sammen.
Ja, altså vi har gjort det i sangbogsudvalget, at vi har lavet nogle testaftener, og vi har også fået nogle andre til at hjælpe os, nogle musikere til at hjælpe os. Altså nogle af de sange, som var kandidater til den nye højskolesangbog, hvis vi var i tvivl om, hvor velegnet de var som fællessang, så prøvede vi dem af i nogle forsamlinger, for ligesom at høste nogle erfaringer der og se, fungerer den. Og nogle gange så bliver man overrasket, fordi noget, som man tror fint vil fungere, viser sig ikke at fungere særlig godt. Og andet, som man siger, det her det er for vanskeligt, det kan på en eller anden måde godt lade sig gøre.
Og det var altså Jørgen Carlsen, der fortalte om fællessang. Og så kan jeg da lige nævne, at højskolesangbogen, den nye, altså udkommer den 12. november i år. Og Peter Vuus, nu har vi jo lige hørt, at højskolesang og fællessang, det er blevet dyrket i Danmark, også under kriser. Men når vi nu ikke må mødes fysisk, kan vi så stadig få det samme ud af fællessangen?
Det er meget svært at svare på. Det er klart, at når vi er sammen, så det her handler jo om kommunikation. Og når vi synger sammen, så kommunikerer vi jo på en eller anden måde, og vi kommunikerer nogle følelser i forbindelse med sangen. Og der er selvfølgelig også andre kommunikationsformer på spil, når vi er sammen. Vi bevæger os sammen, vi ser ud af øjenkrogen, at den anden gør et eller andet. Måske er der andre af vores sanser, der også der bliver påvirket ved at være sammen. Så det er den ene side af sagen. Men der kan så være nogle fordele ved det også, fordi der er også psykologiske faktorer forbundet med at synge sammen. Altså, der er jo det, vi kalder tonedøvhed, og som har et fint ord, der hedder amusi. Og det vil sige, at man måske ikke er så god til at holde en tone, ikke så god til at kende forskel på melodier, ikke så god til at synge rent. Og der er fordelen jo, at når man sidder for sig selv og synger med, så er der jo ikke nogen af de andre, der nødvendigvis kan brokse over, at man synger forkert. Man kan jo bare skrue ned for sin mikrofon. Det er noget andet at synge, når man er sammen. Men mange af de ting, som Jørgen Carlsen her peger på, kan vi sagtens opleve, når vi synger over nettet også. Fordi, som han rigtigt peger på, så noget af det, som musik kan, det er, at det kan formidle følelser, og det kan få os til at føle det samme som nogle andre mennesker. Og først og fremmest, det vigtigste ved det, tror jeg, er, at vi har utrolig mange både positive og negative følelser, men det er meget, meget rart at vide, at der er andre mennesker, der også har de her følelser. Også selvom de måske ikke er fuldstændig de samme. Noget af det, vi ved, sker, når vi lytter til musik og får en følelse af det, er, at vi oversætter den kunstner, som vi lytter på, følelser til vores eget system. Altså i virkeligheden, når man sidder til en koncert og hører for eksempel en sanger synge, så synger vores system en lille smule indvendigt også, selvom vi ikke lægger mærke til det. Og det hjælper os til at oversætte de følelser, andre mennesker har. Så hvad hedder det? Man kan sige, at det at synge sammen, det kan have en stor effekt på os også, selvom vi ikke nødvendigvis er sammen.
Okay, Peter, og jeg tror med det, så tror jeg, at vi bliver nødt til at danse videre. Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem.